Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 106 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Investorerne, de spiller russisk roulette med Putins geopolitik, eller også er det Putins geopolitik, der spiller med investorerne, Helge. Vi har tre overordnede temaer i dag. Danske aktier under pres 15% ned foråret. Hvad betyder det? Vi skal snakke en hel del om olieprisen, som er på vej mod $100. Vi har haft det oppe og vende nogle gange. Det er desværre ikke nogen meget stor overraskelse, også selvom vi ikke kunne forudse, at der ville komme meget geopolitik i olieprisen. Og så skal vi lave et geopolitisk flashback til 2014, dengang russerne annekterede Krimhalvøen, for at få et billede af, hvad det er, der sker i dag, og hvad der kan komme til at ske i den umiddelbare fremtid. Danske aktier, Helge, 15% ned for året. Det er altså et relativt massivt pres.
Ja, og vi kan konkludere, at Danmark er nok dem, der er hårdest ramt i alt det her. Altså både med hele debatten omkring inflation og renter og så Ukraine, så har vi virkelig fået bank, det må jeg sige.
Det er vel ikke så mærkeligt, Helge, at de danske aktier de får mange klø, når det er sådan, at fokuset det er på, hvad det er for nogle selskaber, som er højst prisfastsatte. Vi gentager os igen og igen, de danske selskaber har gjort det rigtig godt. Og når de har verdensklassekompetencer inden for deres nicher, så bliver de benchmarket af internationale konkurrenter, de bliver hjemsøgt af globale investorer. Og på den måde, så kan man sige, så er de selv skyld i nedturen i den forstand, at jo bedre de gør det, jo dygtigere de er, jo højere bliver prisen, og jo mere sårbar bliver aktiekursen på kort sigt.
Ja, Per, der er jo lige det underlige fænomen, at i C25, så er der meget life science, der er meget medicinalske selskaber. Og af en eller anden grund, så siger man, ja, har opfatter udlandet Danmark over en bred kam, at det er det, vi har i C25, det er vækstselskaber. Og de bliver jo straffet ekstra hårdt. Hvis de nu har læst lektien bedre ude i udlandet, så har de måske skånet nogle af farmaselskaberne.
Men er det ikke sådan, Helge, at en ting det er jo, at 40-45% af den danske markedsværdi i C25-selskaberne, det C25-indekset, udgør sig life science, men når vi sidder og kigger på, hvordan udlændingen de sidder og kigger på Danmark, så kigger de på Danmark som et land, et sted at investere, og hvis de skal af med noget nu, så kan det også være, at de skal have solgt noget Netcompany og Ambu og Danske Bank og AP Møller Mærsk en dag, og hvis de skal købe, så kan det være, at de, i tillæg til Coloplast, så køber de Novozymes og 3-4 andre selskaber.
Det er jo sådan, det er, og det jeg prøver bare at bidrage til forståelsen af, at man tager ikke hensyn til, om det er det ene eller andet, det er vækstaktier, det er danske aktier, og dem skal man af med.
Så danske selskaber, de lider under det samme som de amerikanske vækstselskaber, det er nemlig der, hvor investorerne har tjent mange penge. Det er der, hvor de har mange penge investeret. Og det er der, hvor fællesnævneren for høj kvalitet og høj pris jo egentlig smelter sammen. Vi havde det lidt oppe at vende et par uger siden, og jeg var sådan lidt kæk at sige, jeg tror sådan set, nedturen i Danmark stopper sådan ved lige 12-13%. Det viste sig ikke at holde sådan helt i første omgang. Det gjorde det på det tidspunkt.
Der havde du ikke Ukraine inde i bedlet sådan oven i hatten, vel?
Nej, det havde jeg ikke. Der var det jo mere renterne, vi tænkte på, og de der 3, 5 eller 7 renteforhold, som man snakkede om på det tidspunkt. Vi er nødt til at tage spørgsmål op igen, Helge. Er vi ved at være der, hvor en hovedparten af de her fortrædeligheder på kort sigt er diskonteret ind, eller er der yderligere nedtursudsigt?
Altså det kommer jo helt an på, hvordan Putin agerer i den kommende tid. Altså jeg vil sige, hvis man går ind i hovedlandet Ukraine, det er ikke godt. Det kan godt give et ordentligt knald ned fra aktierne igen, og så primært selvfølgelig i Europa, men USA kan måske også blive ramt, hvis det ligner noget, der vil være en bred invasion af Ukraine.
Rusland, de sælger først og fremmest råvarer. De sælger olie, de sælger naturgas, de sælger materialer, metaller. Og de har jo sådan set ikke nogen interesse i, at Vesten ikke skal købe den, og Vesten, de har også brug for russisk olie og russisk naturgas og russisk materialer. Det har du ikke ændret noget på. Så sandsynligheden for, at russerne de lukker for hanen, og europæerne de fryser, eller europæerne siger, vi skal ikke købe noget af Putins naturgas og olie, den er vel på kort sigt meget, meget lille, fordi det er et valg mellem pest eller kolera.
Fuldstændig rigtigt, og det er jo også det, Putin ved. Han ved jo, hvor han har europæerne i det her, ikke? Så han ved også, at den grænse, som han ikke skal bryde, han kender godt den grænse, han ikke skal bryde, og det er en større krig med tab af menneskeliv i Ukraine. Han ved godt, at han ikke skal gå der, fordi så ender det jo med, at man siger nej til gas på de præmisser, han lægger frem.
Så når danske aktier kører så meget ned i helge, må jeg konkludere, at det er fordi udlandet de laver risikoreduktion. Der er de kortsigtede investorer, som frygter, at der er yderligere nedtur, og de frygter, at den fokus, der er på prisfastsættelse, den høje prisfastsættelse, enten i relation til risikopræmien fra Putin, eller i relation til 3, 5 eller 7 renteforhøjelser, eller hvor mange eller få vi nu får fra USA, jamen det er det, der gør, at der stadigvæk er en risiko for, at der er flere, der kan komme til at ryste på hånden de kommende uger.
Ja, der er jo det, hvis udlandet sælger ud, så bliver det jo sådan massivt. Det ser vi jo tit op mod luk eller andre ting, når der er kriser. Men det gør jo så også, at de private investorer også bliver nervøse, og så kan der komme udsalg for dem også, og så er der det her med stop-losset, der udløses. Så der ser det helt meget værre ud, end det er. Vi har set nogle åbninger her i markedet efter nogle negative meddelelser om aftenen, og der har vi set, at der er sket nogle store fald de første kvarter 20 minutter, og så tingene rettet sig. Så det fortæller mig, at der er altså nogle løse hænder, der er nervøse og hister her.
Vi kan sige i hvert fald, de data, vi kan se her hos Nordnet, der kan vi sige, at de private har nok solgt lidt ud, men de er ikke netto panikket. Vi ser overvejende, at hovedparten af de dage, hvor der er store fald, der er det faktisk tale om netto køb, snarere end netto salg. Men selvfølgelig kan der være nogen, som ligesom tænker, at deres risikoprofil, den svarer måske ikke helt til den beholdning af investeringsaktiver, de har, og de har måske fået købt lidt for mange af de lidt for høje beta-aktier, lidt for høje udsvingsaktier i 2021, og det er måske nogle af dem, der skifter hænder.
Ja, det er jo, jeg ser jo typisk det der, at der er nogen, der panikker for morgenen på grund af, hvordan USA er lukket og alt det her. Og så kan jeg godt se, at der er nogen, der samler op og gnider sig i hænderne der, fordi man kan gøre nogle gode køb ind imellem der.
Olieprisen, Helge, den er på vej mod $100. Vi har haft det op og vende rigtig, rigtig mange gange. Ikke fordi vi kunne forudse, at der ville ske noget uforholdsmæssigt eller noget negativt i Ukraine, men fordi at vejen til mere grøn energi, vejen til den grønne omstilling, vejen til den situation, hvor vi skal have, at den grønne omstilling giver stabilitet i forsyningslinjerne, jamen den er jo meget, meget lang, og den er behæftet med masser af olie og gas. Så derfor så er det vel måske en lille smule overraskende, at vi så hurtigt er kommet til 100, men det er ikke overraskende, at oliepriserne de overrasker de fleste med at have et højt niveau. Er det det?
Nej, det er det sådan set ikke, og det vi skal huske på allerede 16 og 17, når man begyndte at snakke meget om det grønne, og hvad man skulle gøre ved det, om man skulle omstille og så videre. Jamen der begyndte olieselskaberne jo, fordi de fik jo rigtig mange bank ude i offentligheden, ikke? Så begyndte olieselskaberne at stoppe for investeringer, altså lede investeringer. Det vil sige, man har altså ikke været ude og forboret andre nye huller, hvor der kan komme gas og olie op rundt omkring i det omfang, som er nødvendigt for at klare efterspørgelsen i 2022, eller faktisk i mange år frem, fordi den grønne omstilling, vi kan råbe og skrive her, det kommer til at tage tid. Og man kan altså ikke sætte vindmøller op, der skal producere noget strøm til en infrastruktur, der ikke er der. Og ind med infrastruktur mener jeg også ladestander til elbiler og brintfabrikker, der kan bruge den her grønne el til at omdanne til brint, som lastbiler og busser kan køre med osv. Alt det der, det tager tid. Penetrationshastigheden var meget lang. Og så er der jo lokale protester, miljø og planlægning og skidt og kanal. Det bliver en hård lang vej.
Men er det ikke stadigvæk lidt overraskende? Jeg er nødt til at sige det på min egen vegne. Er det ikke overraskende, at man ikke kommer noget mere i gang? Nu står man i en situation, hvor man er meget afhængig af Putin og hans energi eller Ruslands energi. Man har sat iranerne ud uden for indflydelse og uden for den her atomaftale, og så sagt, jamen de kan ikke være med til at forsyne verdensmarkedet. Jeg tror, man arbejder som nogle gale på at få Iran ind i en atomaftale, sådan så Iran kan levere de 2-3 millioner tyndere om dagen, som bedre kan balancere markedet. For en af udfordringen, den er, at det kan godt være, OPEC eller OPEC Plus gerne vil producere noget mere, men det er ikke sikkert, at de på kort sigt faktisk kan producere noget mere.
Der er tekniske problemer, og der har også været masser med covid, det her med service på tingene, og eller fremføring og rørledning og alt muligt, der er udtættet, og der er masser af ting, der er problemet, fordi man har ikke foretaget de nødvendige investeringer på grund af truslen fra det grønne. Det, jeg har store problemer med, det er, at vi altså har havnet i en situation, som politikerne burde have forudset, og det selvfølgelig hører et andet program til. Men hvad skal vi nu gøre? Hvor skal investorerne lægge deres penge, hvis de skal rette sig ind på en verden, hvor der kan komme skærmysler med Putin fremover, og vores olieprisen vedvarende bliver ved med at være så høj?
Det er en kæmpe udfordring, tænker jeg, og det er da sådan en wake-up call til beslutningstagerne om, at de skal sørge for hele tiden at have alternativer. For hvis man ikke har alternativer, jamen så bliver man bundet til den enkelte udbyder, som har en uforholds stor magt over prisen på et produkt, som jo normalt under normale omstændigheder, man vil sige, præges af en markedsform fuldkommen konkurrence. Ja. Så et par scenarier, Helge. Lad os nu sige, at man ønsker at gøre sig... man kan ikke gøre sig uafhængig af den russiske olie, fordi russerne de har nogle gange den olie, de har.
Og heller ikke gassen.
Og heller ikke gassen. Men kunne man forestille sig, at det her det betyder et comeback til LNG, liquefied natural gas, hvor man begynder at sejle noget gas i større omfang, end det sker i dag, måske fra Mellemøsten eller fra USA til Europa, fordi de gerne vil signalere i det mindste, at de har et alternativ til den russiske naturgas i et håb om at forsøge at tæmme den der prisudvikling, der
er
sket.
Det er jo den våde drøm, der er rigtig mange, der har haft, siden man fik skifergassen og fik muligheder for at hæve den op i USA i starten af nullerne, og hvor man har kommet op og både på olie, skifferolie og skifergas, har været jo lige pludselig en meget, meget stor producent og eksportør af begge dele. Situationen er bare den, at det her gas, man får op, der skal der bygges en infrastruktur, så man kan få ud til de der afskibningsområder til havnene, og derude skal man jo have noget, der kan forvandle nogle fabrikker, der kan forvandle det flydende, eller man kan også gøre det på skibene. Så det er, og det alt det, både afsendelse og modtagelsesforhold, de halter gevaldigt. Investeringerne har været for lave de senere år, fordi der har været meget ballade omkring skifergasser og alt muligt andet. Men det problem har vi. Så LNG, jamen fint, der skal nok blive sejlet mere LNG til Europa, men det batter ikke rigtig noget de kommende år. Der skal vi længere hen. Vi skal have af nogle steder, hvor vi kan bringe det ind, og så få det videre ud til de fabrikker og industrier, og så til private hjem, der skal bruge det.
Og det ligner til forveksling det der, jeg tænkte på, at under covid-19, at man skulle have den her danske vaccine. Og det er først i det øjeblik, hvor problemet er meget 5:00, at man sådan for alvor ser, det her, det burde vi have gjort for 12 år siden, så nu sætter vi altså alt på et bræt og får det der til at virke. Det virker som om, at der er et langt stykke hen ad vejen, der er jo for lidt langtidsplanlægning, og der er for lidt det, man i porteføljeteorien kalder at sprede sin risiko, det vil sige, at du skal have flere aktier, som kan have flere forskellige ting, og på samme måde, så skal du have flere udbydere, som kan nogle forskellige ting med hensyn til energileverancer.
Jeg vil sige, der har jo været nogle ældre gråhårede politikere, der tidligere har sagt, det er altså for farligt det her med at gå i seng med russerne på den her måde, som man har gjort. Ikke? Lydhørheden har manglet. Også fordi hele den der progressive del af politikere, de er jo grønne. Så de tænker, at det er fint, at vi ikke kan få gas og olie, og det bliver så dyrt. Men vi kan jo bare ikke undvære det.
Der kommer en overgangsperiode, hvor vi har brug for den russiske energi, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at bestyrelsesformanden for det russiske selskab Rosneft, det er tidligere tyske kansler Gerhard Schröder, jeg tænker, det er jo sådan lidt en sammenblanding af nogle interesser. Nu har jeg også set, at han er nomineret til at blive en del af bestyrelsen i Gazprom, som vel er et af verdens største energiselskaber sammen med saudiarabiske Saudi Aramco. Så man må bare sige, i en tid præget af, at man skal holde tingene lidt adskilte, så synes jeg jo, det virker som om, at tyskerne langt langt stykke hen ad vejen måske ikke helt har håndhævet det ansvar, de burde håndhæve.
Altså det, vi skal tænke på, at Tyskland, de har rigtig, rigtig mange investeringer i Rusland, og der, altså, det har været tæt parløb, de har kørt igennem mange år, ikke? Og så står vi jo lige pludselig i en situation, hvor den går, ikke? Vel?
Så. Ja. Hovedsponsoren i Schalke 04 har været Gazprom i mange år, ja. Så man kan sige, at russerne, de er stærkt forankret.
Det
må man bare sige. Hvis vi skal prøve at kigge på graden af udfordringer for investorerne, så kommer man ikke ud for, at first thing first, og det er altså geopolitikken, som for alvor kommer tilbage på scenen. Og jeg kan godt tænke mig lige at lave et flashback til 2014, inden vi kommer til at konkludere på, hvor lang tid vi tror, det her kommer til at blive en meget stor udfordring. Hvis vi kigger tilbage i 2014, der var det sådan, at Ukraine, de var sådan, i hvert fald befolkningen, ville gerne lidt tættere på EU. Det er i hvert fald det, jeg synes, jeg kan huske. Men de havde en præsident, der hed Janukovych, og Janukovych, han var faktisk ikke så meget til sinds at komme tættere på EU. Han ville faktisk tættere, eller hellere tæt på Rusland. Og jeg tror, det var noget af den der debat, noget af den der uenighed, der gjorde, at russerne der i 2014, der har sikkert været mange andre ting, i spil. Så lige pludselig, så gik russerne, de gik altså ind og annekterede Krim, eller og har vel egentlig haft en pæn tilstedeværelse på grænsen ind til Ukraine, og de er vel sådan set også været lidt over grænsen med nogle af de der separatiststøtter, de har haft. I 2014, jamen der var det sådan, at aktiemarkedet tog en måned at komme på plads, i den forstand, at der var meget uro i de russiske aktier i en måned, så faldt tingene egentlig lidt til ro, selvom sanktionerne begyndte at blive bygget op. Fra 2014 til 2021, der er sådan i hele træskolængder, at det russiske aktieindeks, det er tredoblet. Det har vi ikke hørt så meget om. Det russiske aktieindeks, det er jo energiselskaber, det er jo banker, det er jo råstoffer i al væsentlighed, og de har jo haft en fornuftig prisudvikling, kan man sige. Noget af det her har jo været understøttet af, noget af den her gode udvikling har været understøttet af, at ECB i 2015 vedtog deres europæiske version af quantitative easing, som i de første 4 måneder af 2015 fik de danske, tyske, svenske aktier til at stige med 25%, fordi nu skulle renterne, de skulle bankes ned osv. osv., som også fik de europæiske, eller fik de russiske aktier til at stige. Men selv korrigeret derfor, Helge, jamen så må man vel sige, at geopolitikken er ikke noget, der har for vane at dominere investorernes overvejelser meget længe, men de lægger et meget hårdt, kortvarigt tryk.
Det er fuldstændig rigtigt, og hvis man ser på alle de her problematikker, der har været geopolitisk gennem årene, så har man brugt rigtig meget tid på at snakke om det. Men når ligesom der er kommet ro, når man ikke skyder på hinanden længere, så falder markederne til ro, ikke? Og så ser vi, at vi med aktierne med igen vinder pusten. Og det tror jeg også, der sker her, fordi hvilken udvikling har vi set her undervejs i det her forløb? Lige så snart der er kommet en melding om, nu har man et topmøde, eller nu gør russerne det, eller siger det der, så man kan tolke positivt, jamen så har de intraday, der har kurserne rettet sig fint, ikke? Så markedet er sådan, at kan vi ikke snart stoppe med det der, vi gider ikke at høre på det, så må vi selv finde ud af det dernede, det lille hjørne af Europa. Ikke? Altså det virker sådan. Og jeg kan huske, jeg var inde i millionærklubben dengang, at vi havde alt det her med Krim. Det fyldte rigtig, rigtig meget i snakken derinde. Men det fyldte ikke meget på aktierne bagefter.
Man kan også sige, at hvis man kigger specifikt på de russiske aktier, så er de vanvittigt billige. Altså kigger man på Gazprom, så er der sådan, at inden for de sidste cirka 12 måneder, så er indtjeningsforventningerne til 2021, som jo er gået, og 2022 og 2023, de er nogenlunde 3-4-doblet i Gazprom. Og det er selvfølgelig fordi, når naturgaspriserne eksploderer opad, og når oliepriserne eksploderer opad, og du har en rubel, der svækkes i forhold til afregningsvalutaen dollar, ja, så er det ikke så mærkeligt, at indtjeningsforventningen de eksploderer opad.
Ja, og vi ser jo, at det her med, at indtjeningen har været så stor i de her råvareselskaber i Rusland, det har jo medført, at ser vi på Rusland som land, altså det, man har ikke en samlet økonomi, der er større end Italiens, eller og måske på niveau med Spaniens eller et eller andet. Det, så stor den er den ikke, men det er jo blevet et helt andet land økonomisk, end man var i 2014. Mm. Altså, de er jo sindssygt stærke økonomisk på grund af de her høje energipriser her, ikke? Og det er jo ikke kun olie, det drejer sig om, og gas, det drejer sig også om alle de der råvarer, vi skal bruge til at lave grøn energi og vindmøller og metallerne, ikke? Så der sidder de lunt i det, og de er faktisk også blevet ret gode på fabrikation af ting, trucks og traktorer og alt muligt, som de også var gode til under 2. verdenskrig, da de skulle nogle ting op og køre, ikke? Så det har de godt, og så fødevareindustrien, den er vendt rundt på grund af sanktioner, og de kan altså selv brødføde sig selv som nation, og det er sådan. Det går godt for russerne, og så bliver man overmodig, kan jeg forstå, på den her situation. Eller?
Ja, og man kan sige, det er jo meget urealistisk, at man siger til russerne, vi vil ikke købe jeres olie, og det er også meget urealistisk, at man kommer til at sige, at vi ikke vil købe jeres naturgas, er det ikke det?
Jo, det, ja, altså nu skal vi lige huske, der er lange kontrakter, dem opfylder russerne. Altså det er ikke sådan, at alle de her lange gaskontrakter og oliekontrakter, de har, at de på noget tidspunkt ikke har opfyldt dem. Men det, der er sket, det er, at de har fyldt i efteråret, og der har Putin jo været klar over, at han skulle i gang med det her. Der har man fyldt de egne russiske lagre op. Og det har medført, at prisen på spot, det stiger jo, og det er jo det, der er drivende for det næste kontrakter, der skal laves. Ikke? Så det her, han har tegnet det fantastisk, og det er jeg måske ked at sige, Per, men han har vidst lige, hvad han har gjort.
Han har jo ikke den ulempe, kan man sige, som vi har i Vesten, nemlig at politikerne de skal vælge, så de skal genvælge sig og alle de der ting. De tror på noget helt andet, og det er ikke, fordi jeg tager på ingen måde sympati for russerne overhovedet i den her situation. Jeg tager investorernes parti og kigger på det, og der tror jeg jo, at geopolitikken, den gør rigtig, rigtig ondt på kort sigt, fordi investorerne, de skal vende sig til at gå fra et, det er mindre sandsynligt, til at det er et faktum, at der er stor uro. Og den der tilpasning, den gør rigtig ondt, og den betyder jo en risikoreduktion, men det betyder formentlig ikke noget i de langsigtede renteforventninger. Og på den måde, der kan man sige, så kommer udfordringen i Rusland og med Putin, den kommer desværre som en negativ påvirkning af, at der er for mange udfordringer for investorerne.
Ja, det er rigtigt. Og der er jo også det der, hvad det værste marked ved, det er usikkerhed. Så ligesom når man er sikker på en situation, at den udvikler sig i en eller anden retning, bare man nogenlunde ved, hvor den udvikler sig hen, så er markedet mere roligt. Det, der skete med covid, det var, da det kom der i marts, der hvor det hele bragede ned i kælderen, det var fordi vi tænkte, skal vi alle sammen transporteres i lastbiler fra hospitalerne, hvad går det her ud på, går alt ned og lukker alt ned og så videre. Og så der overreagerer markedet voldsomt, det kan man jo se i bagspejlet med ret kort tid efter. Og det samme, da det her i Ukraine sker, så er der nogen deroppe i deres hoved sidder og tænker, puha, der ryger jo nok nogle atombomber frem og tilbage på grund af det her. Altså det er sådan en worst case scenario, ikke? Og det reagerer markedet efter, at puha, den kan løbe helt løbs, det skal blive en helt ny, det kan blive en ny verdenskrig. Og så kommer det stille og roligt på plads til, hvad er det egentlig talt, det drejer sig om.
Hvis man nu forestiller sig, at man får iranerne på banen, lad os nu forestille os, at amerikanerne, det tror jeg jo faktisk, nu hedder præsidenten i USA jo ikke længere Donald Trump, selvom vi samtidig hører, at han piper lidt i baggrunden, men nu hedder han Joe Biden. Der kunne man godt forestille sig, at amerikanerne, de godt kan se, at høje oliepriser, det er ikke super godt. Det er ikke super godt for Mr. and Mrs. Sixpack, fordi i USA, der giver det altså også lidt ballade, når vi inden for noget, der ligner en til halvanden måned, starter det, man i USA kalder the driving season. Og der skal man helst ikke have helt så høje energipriser. Så hvis man forestiller sig, at man laver en aftale med iranerne om, at de kommer med ind i det gode selskab igen, man laver en atomaftale med dem, så får man iranerne til at producere 2-3 millioner tønder, som de kommer ind og kan levere inden for OPEC. Så vil det vel betyde, Helge, at der kommer, om ikke andet et kortvarigt comeback, til nogle af de her tankskibsselskaber, som lige pludselig får mere at sejle med, eller hvad?
Jo, det er rigtigt. Det er faktisk sådan, det må være. Man kan jo ikke, man har ikke ligesom muligheden for Iran nu sådan i større omfang at få gassen per rørledning ført op over Sydeuropa og så videre rundt, ikke? Jeg kunne godt være lun på den gas fra Iran, men altså Iran er jo heller ikke, hvis de ligger og leger med de der skjulte atomdele, de har dernede. Ikke? Det er jo heller ikke morsomt. Så det er jo pest eller kolera med Iran eller Rusland, eller det er jo banditter, synes jeg selv, begge to, ikke? Men det kunne være en løsning, så den ene part ikke bliver så aggressiv.
Man kan sige, uanset hvor vi skal have vores energi fra, jamen så har vi jo en udfordring, at den stadigvæk ligger magasineret hos nogen, som vi ikke deler opfattelse af demokratiet med. Og i den henseende, så må man sige, at vi er måske nok, har vi store udbydere som Ørsted og Vestas inden for den grønne omstillingsenergi, og andre af de der spydspidskompetencer inden derfor. Men vi er jo stadigvæk lige nøjagtigt lige så meget og lige så høj grad afhængige af de energiforsyninger, som vi vel var for 5, 10 og 15 år siden. Så i den henseende, Helge, så er den grålige nyhed, det er sådan lidt, vi er ikke blevet ret meget klogere.
Ja, og så kan vi tilføje, at der er mange, der spørger mig i de her dage, jamen hvad med Norge? De kan da bare skrue op for hanerne. Mm. Nej, det kan Norge ikke. Altså, de kan knap nok levere det, de skal her med på gasområdet. Så det kan de bare ikke, og det er jo simpelthen, fordi man 15, 16, 17, så har man skruet ned for at lede efter nye forekomster i Nordsøen. Ikke? Så.
Det er det, der altid viser sig på energi- og oliemarkedet. Det er den her tilpasning, der skal ske. Det er det, der sker efter en periode, hvor oliepriserne har været ekstremt lave, så sker tilpasningen over en 3-4-årig periode, fordi efterforskningsaktiviteten den går dramatisk ned, fordi hvis man ikke kan tjene penge på at producere olie, så laver man heller ikke nogen efterforskning, noget forskning og udvikling. Så på den måde, så kommer det altid 2-3-4 år efter, og det er der, hvor vi står nu.
Ja.
Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 106 af investeringspodcast med Hansen og Lars, de danske aktier, som er under hårdt kurspres af faldet med ca. 15% over til dato. Husk på, at vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag. Vi har været rundt omkring, at oliepriserne har ramt noget, der ligger ikke så fjernt fra $100. Og vi har haft et tilbageblik på den geopolitik, som allerede var gældende i 2014, dengang den daværende præsident Janukovych i Ukraine gerne ville tættere på Rusland og Putin, mens befolkningen hellere ville tættere på EU og i det samarbejde der. Geopolitikken slår hårdt på meget kort sigt, men erfaringerne viser, at geopolitikken er ikke en meget blivende og langsigtet risikofaktor for investorerne og for aktiemarkedet. Tak fordi I fulgte med. Vi ses igen i næste uges afsnit 107 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.